kā vēsta zināma teika, Rīga nekad nebūs gatava. Taču kas ir šī brīža lielākie darbi un projekti? Vai galvaspilsēta ir gatava uzņemt dziesmu un deju svētkus? Un arī par citām aktualitātēm šajā brīdī sarunāšos ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru un centrālās administrācijas vadītāju pienākumu izpildītāju Jānu Langi, kurš man pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sākumā jāveicā, protams, izpilddirektors savā darbā un savā ziņā ir nošķirts no politikas un deputātiem. Tomēr tā varas maiņa pēcvēlēšana, procesa izmaiņas domas deputāta sastāvā, tas kaut kā ir ietekmējis arī jūsu darbu ikdienu?
No šobrīd es neredzu, ka tas būtu kādā veidā mainījis man ikdienu. Protams, ir jāreiknās, ka Rīgas domē nomainījies liels deputātu skaits. No 60 deputātiem 40 ir jauni deputāti, jauns komitejas, jauni komiteja vadītāji. Attiecīgi Rīga komiteja vadītāja vietnieka, un es domāju, paies kāds laiks, kamēr pilnībā iepazīsies gan ar izpildvaras attiecīgiem departamentiem, darbiniekiem, un arī tad tālāk varēs pilnā mērā strādāt.
Un runājot par galveno lielāko tuvāko aktualitāti skolēnu dziesmu un deju svētki, kopumā lūkojoties sākumā to kopējo bildi, Rīga ir gatava?
Jā, mēs esam gatavi, ir ieguldīts tiešām ļoti nopietnas darbs, daudz cilvēku, daudz dienas ir bijuši iesaistīti, un mēs reiķināmies ar to, ka tuvākajās dienās Rīgā būs 38 tūkstoši svētku dalībnieki, no kuriem aptuveni 21 tūkstoši dzīvos Rīgas pilsētas skolās. Mēs reiķināmies, ka daudz bērni būs pirmo reizi vispār Rīgā, un tāpēc mums svarīgi, lai katrs bērns šeit jūtas droši, mīlēts, gaidīts, un viņi var koncentrēties tikai vienīgi svētkiem.
Un šajā gatavošanās procesā bija arī kādas aizķeršanās problēmas, un tagad atskatoties, kas radīja tās lielākās problēmas?
Nē, es nevaru pateikt. Viss kā parasti gatavojās visu dienestu, tika pārunāt visi iespējamie riski, sagatavot plāni, koordinētas dažādas darbības. Tā kā ir tiešām ļoti daudz dienestu, kas ir bijuši iesaistīti, un manuprāt, mēs esam gatavi.
Un arī skolām ir ļoti liela loma ierasti dziesmu svētkos, tajās izmitina skolēnus. Jūs varat apgalvot, ka skolas ir arī drošas skolēnu uzņemšanai?
Jā, mēs sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu esam, tātad viss šīs skolas ir apsekotas, ir veikts arī neplānotas pārbaudes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par katru skolu ir devis arī savu atzinumu. Katra šī skola tātad šajā laika periodā nodrošinās dzīvošanu, nodrošinās izmitināšanu, nodrošinās pieeju internetam, nodrošinās medicīnas kabinetes, tātad attiecīgi medicīnas personālam, tāpat katrā no šīm skolām 24 stundas diennaktī arī būs dežurants. Mēs esam gatavi.
Un runājot par ēdināšanu, pavisam nesen, vēl pavasarī, jāsaka, kur būtu pirms nevērst, pavisam nesen, pirms dažiem mēnešiem bija šīs problēmas saistībā ar E. coli uzliesmojumu, vai tas kaut kā ēdināšanas jomā arī radījis, ir papildu piesardzību, tomēr vasara karstums, protams, ir valsts iestādes, kas par to atbild, taču
jā,
tomēr...
Pārtiks veterinārijas dienas.
Taču tomēr jūs kā Rīga, kas uzņem arī tam sakot līdzi.
Skaidrs, ka mēs reiķināmies, ka tā ir mūsu bērnu veselība, un šajā jomā šī kontrole un arī attiecīgi šis regulējums ir ļoti augstā līmenī. Attiecīgi mēs zinām, ka pārtiks veterinārijas dienas pastiprināt sakot tam līdz, un ar to rēķinās arī ņemot vērā arī šos visus pagātnes notikumus.
Un tiem, kuri nepiedalās dziesmu svētkos, taču izmanto pilsētas infrastruktūru, ceļus un vispārējo, jārēķinās ar lielākiem sastrēgumiem, vai tomēr ir izdevies varbūt kaut kā tās transporta plūsums organizēt tā, ka nav?
Nē, noteikti ir jārēķinās ar to, ka sastrēgumi būs un būs satiksmes ierobežojumi, jo jārēķinās, ka būs vairāk kā 400 lielie autobusi, kas ienāk Rīgā, attiecīgi šajās svētku norises vietās šie transporta līdzekļi mēģinās piekļūt, un tātad mums jānodrošina, lai viņiem ir kur apstāties. Mēs aicinām apmeklēt Rīgas mājaslapu sadaļu satiksmes ierobežojumu, jo būs tiešām jau ir sākušies atsevišķās vietās jau stāvvietas ierobežojumi, būs satiksmes ierobežojumi, protams, jārēķinās lielākie pasākumi, kas būs ap Daugavas stadionu 11. 12. jūlijas, Meža parks 12. 13. jūlijas, tāpat tās svētku gājiens, kas būs 13. jūlijā no Vecrīgas, tā kā šie ierobežojumi būs daudz un dažādi, gan arī mikromobilitātes rīkiem būs ierobežojumi ātrums ierobežots atsevišķās vietās līdz 15 km/h, tāpat tās būs vietas, kur vispār nevarēs pārvietoties arī ar mikromobilitātes punktiem, un mēs aicinām sabiedrību pēc iespējas izmantot sabiedrisko transportu, jo šajā laika periodā ir pieejama arī speciāla sabiedriskā transporta biļete par 10 eiro, kur var izmantot visu šo svētku laiku līdz 13. jūlijam.
Un arī pašvaldības policija strādās pastiprinātā režīmā, vai mēs vispār pietiek resursi pašvaldības policijai?
Jā, šobrīd pietiek, un kā es teicu, mēs strādājam pie šiem jautājumiem jau vismaz pusgadu, un esam kontaktā ar visiem dienestiem, un pašvaldības policija ir tiešām lietas kursā gan par visām svētku norises vietām, par šiem drošības plāniem, attiecīgi arī par izmitināšanu. Pašvaldības policija vēl pastiprināt pieskatīs arī no savas puses, neskatoties to, ka katrai pašvaldībai būs līdz arī savu kārtības sargi.
Vēlēšanas nesenās parādīja, ka sistēmām nevienmēr var uzticēties, vajag arī plānus A, B un C. Viena tāda sistēma ir saistīta ar biļetēm sabiedriskajā transportā svētku dalībniekiem. Tur tīri tehniski ir pārbaudīts, viss strādā. Ko darīt, ja nu pēkšņi kaut kas nojūt?
Viss būs kārtībā.
Ja nebūs, tā teica arī iepriekšējais.
Katram svētku dalībniekam ir arī svētku kartiņa, tā kā nebūs nekāda.
Tad nesēdinās nevienā ar arī, ja kaut kas nestrādās. Un kopumā ņemot, protams, pašvaldībai ir pieredze uzņemot šos svētkus, tā ir noderējusi noteikti arī, bet ir kaut kas darīts pavisam citādi šoreiz organizatoriskajā šajā procesā?
Nu, mana sajūta ir tāda, ka pēdējo reizi klātienē skolēna dziesmu dēļ svētki bija 10 gadus apmēram. Uh-huh. Mana sajūta šobrīd arī no manas pieredzes, ka šoreiz organizatori ir īpaši rūpīgi pievērsušies visiem organizatoriskajiem jautājumiem, ņemot vērā arī šīs daudzās ģīpšanas, kas bija 10 gadus apakaļ. Arī viss, kas saistīts ar veselību, speciālas dzeršanas pauzes, lai svētku dalībnieki var padzerties, un viss šie slodzes jautājumi, lai nebūtu pārslodzes, tam ir ļoti, ļoti rūpīgi organizatori piegājuši, un nu, tas varbūt tās ir tāds, no manas izpratnes, tāds būtiskākais aspekts.
Jā, un secinu, ka jūs esat pārliecināts, ka viss būs labi un problēma
nebūs. Savādāk nevar būt.
Mēs pieskārāmies sabiedriskajam transportam, mazliet vēl citā aspektā runājot, mēs arī vakar vēstījām, ka kavējas Rīgas satiksmes un pasažieru vilcienu vienotās biļetes ieviešana, kurā pusē tā problēma un kad to viss dosies sakārtot?
Es domāju, ka tas ir nu, pāris nedēļu jautājums, kad šis regulējums stāsies spēkā un attiecīgi arī varēs ievies šo vienoto biļeti, kas nu, ir ļoti nepieciešama, lai iedzīvotājiem būtu pēc iespējas mazāk šie birokrātiskie šķēršļi, lai būtu vienkāršāk pārvietoties sabiedriskā transporta, jo ne, faktiski tas ir Rīgas tāds mēģis panākt to, lai iedzīvotāji vairāk izmanto sabiedriskā transportu. Un šī vienotā biļete varētu būt viens no punktiem, kas varētu palīdzēt. Nu, galvu šobrīd nepateikšu, cik ir aprēķins uz cik tūkstošiem cilvēku, kas katru dienu izmanto gan pasažieru vilcienu, gan attiecīgi sabiedrisko transportu Rīgā, un mēs gribam šo skaitli noteikti palielināt.
Un runājot vēl par sabiedrisko transportu, pirms kādu laiku redījums nekā personīga stāstīja par pasažieru vilcienu, elektro infrastruktūru novecojošu, un kāda tā ir Rīgas satiksme? Mums arī ir trolejbusu vadi, piemēram, tā noteikti ir gana dārga, un es nezinu, cik tā ir nu, moderna tehnika.
Tas ir normāli, ka katra infrastruktūra ir jāuztur un pēc kāda zinām laika jāmaina. Un skaidrs, ka nu, lielākā problēma, es teikšu, Rīgas satiksmē ir šis transporta parks, kas ir nu, vidējais vecums, ir jau salīdzinoši ļoti liels un ir jāmaina gan tramvai, gan trolejbus, gan arī jāiegādojas jauna autobusa. Un šobrīd mums ir klimata neutralitātes virzienā, tas nozīmē lielāks uzsvars uz elektroautobusiem. Un tas viss prasa lielas investīcijas. Un es domāju, ka tas ir izaicinājums arī Rīgas pašvaldībai kā īpašniekam nu, atrast šo dotāciju, lai Rīgas satiksme to var atļauties izdarīt.
Un ilgtermiņā nav domas atteikties varbūt no trolejbusiem, tomēr elektroautobus ir mūsdienās
pie... Noteikti nē, jo pieredze rāda, ka trolejbus ir arī ļoti efektīva un arī ilgspējīga pārvietošanās.
Un cik tālu tramvaja līnijas uz Ķengaragu šī pagarinājuma izbūvē, tur viss rit pēc plāna?
Jā, tur viss rit pēc plāna, un attiecīgi nākamā gada maisa ir gala termiņš, kad jābūt pabeigtiem šiem darbiem, un tie, kas ikdienā pārvietojās pa šo Latgales ielu, pa šo posmu, redzēt, cik aktīvi noris būvdarbi, attiecīgi gan šis gala punkts tiek būvēts, attiecīgi arī tiek sakārtot pieguļošā infrastruktūra gājēji, Gāja ir ietas un nu, aktīvi norisināšies lieži izbūst darbi.
Nekāda tad neplānota sadārdzinājuma tur šobrīd?
Nē, noteikti nē.
Un atgriežoties pie lielākas tādas kā kopbildes, ko jūs pats pāraugot šo visu lielo Rīgas saimniecību izceltu kā tos lielākos šī brīža šīs vasaras projektus un darbus, kas ir pašvaldības atbildībā?
Jā, es domāju, ka Rīgas pašvaldība šogad ir lielākais pasūtītājs valstī. Mums ir daudz lielu objektu, sākot jau ar dienu tilta 4. Kārtu, kur var redzēt aktīvi norisinās darbi. Mūkasals promenāde, kas tiks ļoti skaisti sakārtot, kur arī šobrīd aktīvi norisinās darbi. Kundziņa sala, Zemitāna tilts, mobilitātes punkti pie dzelzceļa stacijām šobrīd tiek kārtoti. Nu, plus vēl šajā gadā tiks sakārtot vairākās 100 ielu posmi, tā kā kopumā varēs redzēt, ka Rīgā ļoti aktīvi norisinās būvdarbi, un tas norisināsies noteikti visu vasaru un arī rudenī darbi turpināsies.
Un šie ielu būvdarbi, atsaucoties uz dziesmu svētkiem, tur viss neradīs vēl lielāku
Mēs
sajūtu.
Koordinējam šos darbus, ir darbi, tā tad ir posmi, kur mēs šajā laika periodā reiķināmies ar šo satiksmi uz skolām, uz šim dalībnieku šo svētku norises vietām un attiecīgi pieturam šos darbus un attiecīgi esam ar uzņēmējiem saskaņojuši, ka satiksmi tiek atvērta maksimāli, lai nodrošinātu šo satiksmi pēc iespējas raitāku un nu, daudz darbu sāksies arī uzreiz pēc dziesmu deju svētkiem. Mm-hmm.
Un kopš padomju varu slavinošā pieminekļa nojaukšanas uzvaras parkā, tas krietni mainīs to savu veidolu, taču tur arī turpinās vēl otrās kārtas būvniecība parkā. Kad to var sagaidīt, kad tā beigsies?
Tad šogad ir paredzēti arī tālākie darbi. Nu, attiecīgi, viss, kas ir paredzēts šajā gadā, tiks arī izdarīts.
Uh-huh. Un turpat netālu arī daudzu tik ilgi gaidītais panorāmas rats. Izsildinājāt tiesības būvēt šo panorāmas ratu. Tas ir uzbūvēts. Rīgas doma arī seko interesējas, kāda ir tā, nu, tas pieprasījums, cik daudz izmanto cilvēku to?
Es no galvas nepateikšu šos cipars, bet vismaz pēc atsauksmēm pieprasījums ir liels un daudz iedzīvotāji tiešām apmeklē šo panorāmas ratu, lai apskatītu Rīgu no putnu lidojuma augstuma.
Uh-huh. Un tikmēr Vecrīgā dzirdams vismaz publiskajā telpā samērā liela neapmierinātība par to, ka Vecrīga pārvēršas par elektroautomašīnu stāvlaukumu vai tur ir plānotas kādas izmaiņas?
Cik man zināms, šobrīd ne, bet, nu, kā jau jūs pašā sākumā teicāt, jā, Rīgas domē ir ievēlēti jauni deputāti, ir jaunas arī komitejas apstiprināts, un attiecīgi es pieņemu, ka diskusija par šo būs, bet šobrīd nekādu lēmumu vēl nav pieņemti.
Un Vecrīgā līdz ar elektroauto gan daudz arī tukši skatlogi, protams, arī tur ir daudz politisku lēmumu, taču jūs redzat arī savā pusē, kā kaut ko var mēģināt mainīt, kustināt?
Jā, Rīgas pašvaldība no savas puses ir apstiprinājušas pirmās stāvas skatlogu sakārtošanas programmas, un attiecīgi ļoti aktīvi uzņēmēji ir snieguši pieteikumus, un manuprāt, šie 200 tūkstoši, kas šogad bija paredzēti, pirmo trīs nedēļu laikā jau tika izsmalt vai projekti tika iesniegt, un attiecīgi arī daudz skatlogu, daudz šīs pirmā stāva telpas tiks sakārtotas.
Tu mēs varam cerēt jau kaut kad tuvākajā laikā Jā. Būs jauni nomnieki?
Jā, noteikti. Tātad šī vasara būs aktīva arī no privātā sektora puses, un šis pašvaldības finansējums noteikti arī tiks izlietots, lai nu, parādītu uzlabojumus.
Cerēsim, ka to arī izdosies redzēt dzīvē. Paldies par sarunu, teikšu Rīgas pilsētas izpildu direktoram un centrālās administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājiem Jānim Langem. Šobrīd 7:30, tas nozīmē, ka laiks ziņām.